Қайғы жыры, икінші бөлік. Раббының Иерусалимні жазаға тартуы. Әне, Хужа хәкім нешек етіп, Сион қызға өзінің ашуын бұлыт етіп қаплады. Исраилінің данын ол көктен жерге түшірді, әм аяқлары басып тұрған ұрынны ашулы күнінде исіне де алмады. Яқобның барлық тұрақларын Хужа хәкім жоқ етті, аямады. Ашуы шығып, Яхуданың нығытмаларын жимірді. Патшалықны Хаманың төрелерін мәсхәрәләп жерге йығып салды. Ашуыннан ярсып, Хужа хәкім Исраилдің күш мүгізін сындырды. Дұшманларының көз алдында Исраилді сақлаушы оң қолын шитке алды. Һәм әйләнәсіндегі бар нәрсені ялмап барған ут сыман Яқуб нәсілін яндырып кидірді. Дұшман сыман өзінің жәйесін киірді. Оң қолын атарға әзір тұтты. Көзге көркем бар нәрсебізні Дұшман яусыман хәлә кетті. Сион қыз шатырына өзінің ярсуын уттай яудырды. Хужа хәкім дұшманға иләніп Исраилді хараб етті. Аның барлық зиннәтлі сарайларын хәрәбәгә әйләндерді. Нығытмаларын жимірді, һәм Яһуда қызға күз яшләре вә бітмәс қайғы китерді. Бақша қимасын жимергәндәй, Раббы өзінің қимасын жимірді, һәм аңа ғибәдәт қылырға жыйыла торған урынны да вайран итті. Раббы ихтияры белән Сионда бәйрәм вә шимбә көннәре онытылды. Ашуы кайнап, ул патшаны да, руханины да читкә тибәрде. Хужа хәкім үзенең мәзбәхеннән баш тартты, изге йортын ташлап китте. Сион сарайларының диварларын дұшман қолына бирде. Раббы йортында алар хәзер бәйрәмдәге сыман шау гөркилә. Раббы Сионның диварларын җимергә карар кылды. Аларны бау сузып үлшәде. Сионны талаудан өзінің қолын тыймады. Тышқын ғытмалар вә диварлар иңрәп илады. Алар икесі де тамам күшін жойды. Шәһәр қапқалары жерге батып кірді. Раббаларының бикләрін ватып жимиріп ташлады. Сион патшасы, аның түрәләре сүрілеп, шит халықлар арасында яшәп қалды. Раббы қануны инде үйрәтілмей, Сион пиғамбәрләренә дә Раббыдан күренешләр ирешмәс булды. Башларына көл сипкән, қайғы киімләренә төрінгән Сион үлкәннәре дәшмитінмей жердә утыралар. Иерусалим қызлары башларын жергә иген. Йылы-йылы күзләремнең егәре бетте, бөтен ішім ақтарыла, бишара халқымның һәләкәтен, шәһәр майданнарында балаларның, күкрәк сабыйларының ашлыктан хуш йыйғанын күреп, йөрәгем ярыла. Шәһәр майданнарында яралылар сыман хуштан язып, аналары қолында жан биргәндә, икмәк бир, су бир ди алар. Нәрсә әйтим сиңа, сине кем белән чагыштырым, и Иерусалим кыз? Юатыр өчен сине кемгә тиңлим, и гыффәтле кыз Сион? Жәрәхәтең дәрья кебек зурдыр, кем генә давалый алар икән сине? Пәйгамбәрләрең сиңа ирештергән күренешләр буш вә ялган иде. Син тыныч рәхәт тормышка кайта алсын өчен гынахларыңны алар фаш итмәде. Ә бәлки юлдан яздырушы ялган хәбәрләр җиткерде. Янәшәңнән үтеп баручы һәр кем сине мыскыллап, кулларын шәбәкләр, сызгырып куяр. Һәм җир йөзенең шатлыгы дип аталган гаҗәеп матур шәһәр шушымы инде дип Иерусалимга карап, башын шайкар. Синең барлык дошманнарың сиңа карап мыскыллап көлә, сызгыра һәм тиш шыгырдата. Йыттык без аны, шушы көнне зарыгып киткән идек, ниһаят күрдек ди. Раббы үзен ятлаганны тормышка ашырды. Борынгы заманнарда буйырган сүзен җиренә җиткерде. Сине һич кызганмый бүлгенлеккә төшерде. Авыр хәлеңне күргән дошманыңны сөендерде. Аның көч куәтен арттырды. Халық бүтін күңілі білен Хужа хәкімге ялвара. Әй, Сион дивары, күз яшыңны шишмәдәй күнітіні ағыз. Үзіңа тынышлық, күзләріңе ял бирме. Әй, Сион, аяғыңа тұрып бас, түннәр бойы сақ алышынған сайын ялварып сұра. Хужа хәкім қаршында ерәгіңнің қайғысын су бушатқандай бушат. Һәр бір урам шатында, аштан хушын жүйген балаларыңның жанын құтқаруны сұрап, аңа таба қолларыңны сүз. Қарап бақ миңа Раббы ди Иерусалим, тағын кімгә син шулай мәрхәмәтсез болдың? Хатыннар үзләре тудырған сабыйларын, қадірләп үстергән балаларын ашарға тиешме? Хужа хәкімнің изге йортында руханилар вә пиғамбәрләр үтерелергә тиешме? Балалар вә қартлар урам тузанында ята. Қызларым вә егетләрем қылыштан һәләк булды. Ашуың ярсыған күндә үтердің син аларны, Hiç kızganmış şalıp taşladın. Kıtımını algan kişilerini sin, beyremge jiganday bar taraftan şakırıp getirdin. Aşulu kününde hiç kim kıtıla almadı, hiç kim isen kalmadı. Min tabıp üstürgenlerini düşmanım kırıp bitirdi.